galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o eed oo idinkaga imaaneysa washington. waa galabnimo isniina bisha noofembar ee sanadka 2023 ay tahay 6 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa xaggiinna 4:00 galabnimo. waxaana idaacadda galabta iyo wararka v o a da idinla socodsiin doonto anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a da waxaa ka mid a warbixinno ku saabsan daadadkii iyo webiyada ku soo fatahay meelo ka mid a gobollada soomaaliya.
waxay ilo arkaysaa ilaalo ka dhan weeye, suuqii waad aragtaan wuxuu noqday xataa webi laguma tilmaami kara, badweyn buu noqday. xaafadihii awal suuqa markii laga barakaco, xaafadaha lagu barakici jiray biyihii xaafadihii bay galeen. hadda dadkii waxay u barakaceen kor meeshii oo xoolaha daaqi jireenoo bayihii guduudna iyo halkaasa la aaday. nolosha dadka markaa guryihii way ka baxeen, roobkii kor buu oga socdaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee marinka Gaza. waxaan kaloo idiin haynaa qodobo kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkeennii caalamka. duqeymo culus oo Israa'iil xalay ee ka geysatay Gaza ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan 200 oo qof, sida ay warisay wakaaladda wararka ee f b. isniinta maanta itaa iyadoo soo xiganaysa wasaaradda caafimaadka ee Gaza ee ay maamusho Xamaas, wasaaradda ayaa waxaa war qoraal oo ay soo saartay ay ku sheegtay in tirada dhimashada ay tahay keli ah dadka ku dhintay duqeynta magaalada Gaza iyo qaybta waqooyi ee marinka Gaza xalayta oo keli ah. agaasimaha isbitaalka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee f b in meydadka 58 qof lagu dilay duqeymo xalay ka dhacay bartamaha magaalada ama deegaanka marinka Gaza la geeyey isbitaalka weyn ee magaalada Deir al-Bahra, iyada oo sidoo kaletana Al-Jabri ay sheegeen in 18 qof oo meedad ah oo ku hoos jira baabuurta la arkay, sida ay warbaahinta ka warheshay. Israa'iil ayaa isniinta maanta itaa waxa ay bilowday inay gantaalo ku garaacdo waxay ugu yartay duqeymaheeda ba'an ee ay doonayso inay askarteeda xoogga ay Xamaas dhulka kala wareegaan oo ay ku galaan, isla markaasina waxay iska dhigatireen baaqyada caalamiga Israa'iil ee hay-adaha dunida, gaar ahaan qaramada midoobay, ay ku cambaareynayso dhimashada dadka rayidka ah ee kor u kacaysa colaadda biljirsatay ee ka jirta halkaasi. ciidamada Israa'iil ayaa sare u qaaday duulaankooda ay ku hayaan Gaza, taasi oo ay kaga jawaabayaan weerarkii 7-dii bishii ina dhaaftay Oktoobar ee Xamaas ku soo qaadeen Israa'iil, kaasi oo ay ku dileen in ka badan 1400 oo u badan dad Israa'iiliyiina oo rayid ahaa sida la yiri. dabley hubeysan ayaa rasaas ooda waxa ay kaga qaadeen dad hurdayay magaalo ku taala galbeedka Cameroon subaxnimada isniinta maanta ita ah, halkaas oo ay ku dileen 20 qof, sida sarkaalka tirsan dowladda hoose uu warbaahinta u sheegay. weerarkaasi ayaa dhacay ka hor waabarigii, waxaana ay dab qabadsiiyeen guryo ku yaalay Manfe, sida uu sheegay madaxa maamulka qaybta Manyoga ee xeradaasi. magaalada ku taala gobolka koonfur galbeed ee Cameroon ayaa qiyaastii 10 kilomitir wax dhan 30 mayl waxay u jirtaa xadka Nigeria. 7 qof ayaa isbitaalka ku jira, ciidamada ammaanka ayaana baaraya goobta, sida ay sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters saraakiil la hadlay. goosadka dadka laga tirada badan yahay ee ku hadla afka Ingiriisiga ee Cameroon ayaa tan iyo sanadkii 2017 waxay u dagaalamayaan sidii ay u sameyn lahaayeen dowlad madax bannaan oo lagu magacaabo Ambazonia. ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhimatay xabsi ku yaala dalka Guinea intii uu socday fal maxaabiis xabsigaasi ay kaga baxsanayeen kuwaasi oo kamid ahaa uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee dalkaasi Musa Dadis Camara sida ay saraakiishu sheegeen isniinta maanta. Koox aad u hubeysan ayaa subaxnimadii hore ee Sabtidii gudaha waxay u galeen xabsiga magaalada caasimadda ah iyagoo markaasi ka kaxaystay halkaasi saddex sarkaal kuwaas oo ayaguna horey maxkamada sugayaal u ahaa laguna eedeeyay xasuuq dhacay sanadkii 2009 xilligaasi uu madaxweyne ahaa madaxweynahaasi macada in Cameroon uu si iskiis ah uu markaas uga baxsaday xabsiga intii uu weerarka socday amaba si qasab ah loo saaray waxaana ay ciidamadu ku tilmaameen isku day lagu doonayay in lagu qalqalgeliyo nabadgelyada dowladda ee halkaasi. Xogayaha maaliyadda dalkan Mareykanka Janet Yellen ayaa marti gelin doonta ra'iisul wasaare ku xigeenka Shiinaha He Leaving waxaana uu qaadan doonaa kulan laba isbuuc halkaani ka dhacaya kaasi oo wadahadaladii ugu dambeeyay taxana ah oo u dhexeeyay Mareykanka iyo Shiinaha iyadoo labadan waddan ay yihiin wadamada ugu tunka weyn dhaqaalaha adduunka ayaa waxaa dhinaca kaleeto ay ka wada hadli doonaan arrimaha hareeyay ayaga ee dhinaca siyaasadda. Wadahadalada Yellen hii oo loo qorsheeyay Qamistii Jimcaha in ay dhacaan ayaa waxa ay imaaneysaa iyadoo bilowga shirka iskaashiga dhaqaalaha Asia ee Pacifica ee San Francisco uu ka dhacay kaasi oo bilaabmaya bishan inuu ku gudu jirno November 11-keeda. Madaxweyne Joe Biden iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa la filayaa in ay ku kulmaan toddobaadka soo socda si weji ka weji ah inta lagu guda jiro shir madaxeedka waxayna noqonaysaa wadahadalkii ugu horeeyay ee labada hoggaamiye dhexmara muddo sanad ku dhow. Warkii dunidana waa naga intaa. Toddobaadkan meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya waxaa saameeyay daadad xoogan oo ku dhuftay kuwaasi oo qaramada midoobay ee sheegtay in ay ku barakaceen dad ka badan 113,000 oo qof. Daadadkaasi ayaa dhibaatooyin waxay u geysteen magaalooyin waaweyn iyo tuulooyin ku teedsan wabiga Jubba ee gobollada Jubbooyinka. Gobolka Gada ayaa ka mid ah meelaha sida weyn uu saameeyay sida warbixintan uu ku soo diray wariyaha V O E-da Aadan Maxamed Salaad.
Roobabkan mahiigaanka ahi ee ka da'aya deegaanada Jubbaland ayaa saameyntii ugu badneyd waxa ay u geysteen kumanaan ka mid ah dadka degan hareeraha wabiyada iyo degmooyinka qaar ee wabiyada aanu marin kadib markii daadad xoogan ay ku soo rogmadeen gudahaan degmooyinkaasi. Meelaha ugu badan ee qasaaraha dhimashada iyo sidoo kale burburka hantideed ay ka geysteen fatahadahaasi waxaa ka mid ah degmooyinka Jamaame, Dobley, Baardheere, Bu'aale, Saako, Luuq, Doolow, Garbahaare, Buurdhuub, Ceelwaaq iyo deegaano kale oo ka tirsan Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gado iyadoona ay gabi ahaanba istaageen isu socodkii dadka iyo gaadiidka ee degmooyinkaasi. Waxaana gabi ahaanba go'doonsan degmooyinkaasi oo aanay gelin gaadiidka shixnadaha ganacsiga sida ee ku wajahnaa degmooyinkaasi kadib markii ay go'een dhammaanba wadooyinkii gali lahaa degmooyinkaasi. Dadka ma aanay helin gurmad bini'aadamnimo oo ka yimid dhinaca maamulada iyo sidoo kale dowladda dhexe. Waxaana jira dad ku go'doonsan magaalooyinka qaar sida Baardheere, Ceelwaaq iyo Luuq oo gabi ahaanba ay fatahaadu si weyn u saameysay kadib markii ay ku rogmadeen daadad xoogan degmooyinkaasi. Dadka deegaanka ayaa ku waramaya in haddii aysan helin gargaar bini'aadamnimo ay halis ugu jiraan in cudurro iyo gaajo ay u dhintaan. Dadka ay fatahaadaha saameynta xoogan ku yeesheen kuwaas oo degmooyinka iyo meelaha kale ee wabiyadu ay ku fataheen ku go'doonsan.
Waxay ula arkaysaa ilaalo ka dhan weeye suuqii waad aragtaan wuxuu noqday xataa wabi laguma tilmaami karo badweyn buu noqday. Xaafadihii awl suuqa markii laga barakaco xaafadaha lagu barakaci jiray biyo xaafadii bay galeen. Hadda dadkii waxay u barakaceen kor meeshii oo xoolaha daaqi jireen oo bayihi gudubna iyo halkaas la aaday. Nolosha dadka markaa guriyihii way ka baxeen. Roobka kor buu uga socdaa. Kanaacada iyo maaragtay waxay cayaanka ba cunahayo. Xaaladda dadka aad bay culus tahay. Waa in loo soo gurmado dadkan walaalahood weeye aad bay u rafatay. Waxay u baahan yihiin dadkan in gurmad loo sameeyo. Waxay u baahan yihiin siyaasiyiin u baahan yihiin بعي وباهين راسك وكبيوي
محمد حسين القادي قدامي كحجين كهمامل كجبل كجدو وقصو عندك ماذا باردر جبل كجدو أي شيء جاي إن حالا ضدك فتها ذا أي بركعيين أي جرتي إن قرمة دومل وجرسيو بلسه أي وباهين هاتن دوم يسدو كلا ديار ذا إن ضدك هسي قرمة دي بنادن ملو جرسيو سلوب بعدين لش ضدك هسي أو كجودن سن دولك magaalooyin ka baxsan
totally wax kana asii ah oo cunna ah oo dadka u iman kara ma jiro ee wadooyinkii oo dhan hadee way xirin yihiin ee dadkan gobolkan waxay wax u iman jireen Muqdisho iyo degada Kismaayo labada meeloodna wax baabuur oo dhaqaaqi kara ma jiraan waxaan ku baaqayaa guud ahaan in awalan in shacabka gobolkan ay is caawiyaan oo ganacsatada iyo cid wax haysto dadka tabaaleysan la garab istaago gurmadka ugu horeeyna waxaan codsanayna maadaama dadkii ay kala xirin yihiin doomihii maamulka ahaa isticmaalayna ay gacanta ka baxeen horta in doon loo keeno doomo loo keeno ثانياً إن دكان وح أي عران يو وح أي معركتي إن كدكتان إن نول إن لو سمايو
وزيرك وزارد دقرقاركي مارينتا مسيبوين كجبلان عبد الرحمن عبد الرق أي بنكي سولا حوقن كموجيه حالة ضها أي صوابين فتها ذها سي وحان أوفافعين يا سيدة دكا دقموينكا وبيضا أي كفتهين وأساميي فتها ذها سي كده شي روبكي مهيقانكا ها كده أي معلمه لا صور دافي ديجانا ذا جبلان.
أنت موجي كحالي من قريب بدن وكم إذا قبل كجدو وكده أي حالة أورن وبيقوا فتحي أو حوي فتحه دي ووضع لقصو بلا بدور وإلى لقي ما دقو وين مركز توقف فتحي أو أو جبيه ذو شخص ذي أنت عرض كي يجنا سيدا سوكر ديجاما روك كودين وحتى بديها ولا غي روك بيري هاي بيوسوق حوية فتحة وصامين ساو بيس الصعدة خسارة ذو فربضن رنتي وحوية يرانت مدد هذا هو حوية روك داي يوم علماء مركز في رصو أد بيرنتي وكلوينهين وعلى ذي كرر دمان ديجاما ذا شو بلان ردن دموين كيدو وحوية روك قاسي يو فتحة ولي بميره ومروه سامي dimasha jirta ee 17 qof gaareysa oo gobolka Gedo ilaa 9 kamida ilaa 10 kamida gobolka Jubada dhexe ee dhaawac badan ba jira barakacaad fara badan ba jira almost dad gaadaysan 100 kun xawaye kor u dhaafaynin xawaye 100 kun ka badan ba xawaye ku barakacay
dowlad goboleedka Jubaland ayaa toddobaadkan waxay sheegtay in dibaatooyinka fatahadaha ay geysteen ay gaareen heer awooddooda dhaafsan kadib markii ay kordheen tirada dadka fatahadaha ay saameeyeen oo maamulku uu sheegay in ay agabyo kala duwan oo gurmada ay gaarsiyeen intii awooddooda ahaydna ay dhaaftay sida uu toddobaadkan uu sheegay madaxweyne ku xigeenka labaad ee Jubaland Sultan Cabdul Qadir Haaji Maxamuud lagu dheere oo baaq u diray guud ahaan dadka Soomaaliyeed iyo sidoo kale hay'adaha deeq bixiyasha
dowlad goboleedka Jubaland inta kalaankeeda waa gurmatay waxa gaarsiisay gaarsiisa deegaanaas waa gaarsiisay haddii noqonayd jawaano lagu mooso biyaha wabiga deen noqonayd cunto gargaar oo degdeg ah deen noqonayd dawo laakiin waa awooddeena aad iyo aad uga badan tahay dhibaatada dhacday waxaan mar labaad mar saddexaad ugu baaqayaa in la gurmad bin aadan ma la soo gaaro degmooyinka Dobli Afmado Elwa Balad Hawo Garbahari oo roobka daadadka qaadeen
tan iyo markii ay ka qorteen gobolada Jubaland roobka deerta ayaa waxa ka dhashay daadad xoogan kuwaasi oo ay akal hore ay shaaciyeen mas'uuliyiinta wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubaland in ay dadku ka digtoonaadaan roobkaasi oo laga cabsii qabay in daadad xoogan ay ka dhashaan balse dadka oo degniintaasi aan u dhagan ugulaan ayaa sababay in ay dhibaatooyin kala kulmaan fatahadahaasi ka dhashay roobkii mihiigaanka ahaa ee gobolka ka curtay Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
dhinaca kalena magaalada Galkacyo waxaa ayadana saameeyay daadadka ka dhashay roobabka xoogan ee ka da'ay labadii maalmood ee la soo dhaafay wariyaha VOA da Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan ka soo diray halkaasii
qaar ka mid ah bulshada magaalada Galkacyo ayaa marti ku ah dowladyada magaalada Galkacyo kadib markii uu saameyn ku yeeshay roobabkii xoogganaa ee ka daay Galkacyo ka oo biyo dhigay xaafadihii ay deganaayeen isla markaana burburiyay qaybo ka mid ah guriyihii ay ku noolaayeen inkastoo roobabka ay ahaayeen kuwa aad u xoogan haddana ma jirin khasaare dhimasho oo ay geysteen hay'adaha xaafadaha qaar ayaa burburay waana sababta ay dadka uga barakaceen xaafadihii ay deganaayeen maamulada gobolka mudug ee galmudug iyo Puntland ayaa wada dadaalo wax looga qabanaya saameynta biyaha iyo barakaca bulshada xaafadaha Galkacyo qaarkood. Maamulka gobolka mudug ee Puntland ayaa kulan degdeg ah la qaatay hay'adaha ka howlgala magaalada Galkacyo, waxaana kulanka looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa xaaladda ka jirta magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka mudug. Gudoomiye ku xigeenka gobolka mudug ee Puntland Maxamed Xasan Walloore ayaa kulanka kadib warbaahinta uga warbixiyay.
Maanta waa maalintii labaad oo shaqada xawliga wadno. Xafiiska maamulka gobolka maanta waxaa ka dhacay kulan aad u ballaaran ay isugu yimaadeen maamulka gobolka iyo isdawayaasha degmada iyo hay'adaha kala duwan oo Jowiska Internationalka gobolka ka howlgala. Anagu iska wareysanaynay arrintii baaxadda lahayd runtii Galkacyo ka dhacday 48 saac oo lasoo dhaafay oo daawadkii roobabku keeneen oo arrintii maqaadiirtii ilaahiga ahayd oo Galkacyo ka dhacday iyo booliyay la furo oo dowladda iyo ciidamada booliiska oo shaqaynaya gacan lagu siiyo sida saalaalinta iyo ciidamadu sheegayaan roobabka laga ku jira Galkacyo ilaa galabta ilaa caaway iyo wiigaan dhexdiisaba. Waxaan rajaynaynaa in la taxadaro meelaha bulaacadaha iyo meelaha biyuhu u badan yihiin iyo guryaha jilicsan laga taxadaro. Anagu inta karaankeyga ahna waa dadaalaynaa shaqo xoog leh insha allahu socota. Meel kasta aan isleenahay waxbaa ka jirana waxaan rabaa inaan si degdeg ugu hawlgalno lambar baan samaynay si emergency ah loola soo xariiro oo ay dadku la soo xariiri karaan markay culays dareemaan oo habeen iyo maalinba. Aan heegno nahay inaan dadka caawino inagoo isku duuban oo gobolka iyo degmada Galkacyo ay hogaaminayaan. Waa mahadsan yihiin dadkii nala shaqeeyey. Xaaladda dhacday waa xaalad dabiici ah oo runtii ay roobabku keeneen sidii hore loo saadaalinayay. Waxaad moodaa dadka qaarkood mararka ay hadlayaan inay ka dhigayaan waxyaalo caado ah ama ay dadku keeneen. Hadda waxaa dhacday qof dhibanaya haddii la arko in la isku dayo in la suuro xumeeyo ama siyaasad la dhexgeliyo. Maantay maahan wax Galkacyo ka jira maalinta la siyaasadeyn lahaa ama dad mucaarada ama dad kale ay ugu faa'iideysan lahaayeen maslaxada ayaga u gaara. Galkacyo maanta taas uma baahna. Galkacyo dadkeeduna waa ku filan yihiin, dowladduna waa ku filan tahay. Ciddii taageero iyo garab istaag u haysa dhibta dhacdayna waa soo dhaweynaynaa. Ciddii ballanteed ka dhigaysa oo dhexgelinaysa waxyaalo runtii aan munaasib ahayna waxaan leenahay maanta meesheedii ma aha mana la eka.
Qaybaha bulshada iyo maamulka degmada Galkacyo ee Galmudug ayaa kulan ay qaateen looga hadlay dhibaatada ka dhalatay roobabkii Galkacyo ka dhacay, waxaana labada dhinac ay isla qaateen sidii loogu gurman lahaa bulshada ka barakacday xaafadaha Galkacyo. Qaar ka mid a dadka uu saameeyey roobabka ayaa ka warramaya xaaladooda.
Galkacyo xaaladeedu saaka caadi ma aha. Dadka Galkacyo saaka guryuhu waxa weeyaan waa dhowr nooc, waa guri dumay iyo guri ma garanaysa ii sheeg biyihii soo galeen iyo qof wadnaha farta ku haya. Intaas u dhexeeyaan dadkii dhamma waladaad gureeyey ilaa xalay gurmidaan ku jirnay. Hadda waxa weeyaan in badan oo ka mid ah bannaankay u baxeen. Intii kalena waa sidoo kale dadkii ilmihii gacmahii ku qaadeen.
Ilaa hadda caafadihii magaalada waxaa laga badbaadinayaa dadkii iyo xoolihii. Guryihii waa wada dumeen. Korontada shididdeeda waxay keenaysaa dhibaato, biyaha inay koronto noqdo oo magaalada dhan ay halakayso darteed waxaan la xaqiijinayaa fiilooyinka iyo tarasoomarada iyo korontada markay seef noqotona waa la sii deynayaa. Hadda waxaa lagu jiraa in la badbaadiyo dadkii iyo dunyadii xaafadda Garsoor ilaa xaafadda Halweeyaa qayb ka mid ah. Guryihii waa dumeen, dhulka ku dhaceen. Marka waxaan leenahay maamulka degmada wuu shaqeynaya, waa dadaalahayaa. Waxaan leenahay dadka oo dilay kun u dhashay reer Galkacyo oo dilay kun Ilaahay wax siiyey inay dadka maatada oo guryihii ku dumeen inay u yimaadaan la qaybsadaan nolosha.
Roob aad u xoog badan oo wuxuu ka dambeeyey aad iyo aad buu biyaha u dhigay. Guryo waa dumeen.
Waxaan u baahannahay oo insha allah rabnaa dadkeena ku wacyigelinno. Maleh wax kale laga badbaadi kara maleh. Waxaan rabnaa dadka maatada dan yarka qofka qofku kaga raran yahay qofkii xoolo u dhiibi kara iyo bannaanka loo saaro. Guryaha dumay insha allahu dad badan wax gaareen. Biyuhuna aad iyo aad u buux dhaafiyeen. Waxaanu rabnaa insha allahu qof walba inaan isku gargaarno oo qofkii qof miskiin intuu qabto bannaanka loo saaro insha allahu dadka oo laga bixiyo biyaha.
Waxaa xiran qaybo ka mid a goobaha waxbarashada, ganacsiga, suuqyada Galkacyo iyo xaafadaha qaarkood. Waxaana jira dadaallo ay wadaan qaybaha bulshada iyo maamulada gobolka oo lagu doonayo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada ka jirta Galkacyo. Weli waxaa Galkacyo ka da'aya roobabkii saameynta ku yeeshay nolosha iyo isu socodka gaadiidka bulshada Galkacyo, ka oo bulshadu ay cabsi weyn ka qabto in mar kale uu saameyn kale ku yeesho xaafadaha qaarkood. Abdulwaahid Macalin Isxaaq, VOA, Galkacyo.
Mahadsanid Cabdiwaaxid. Sidoo kale tana daadadkaasi kuwa lamida ayaa waxay ku dhufteen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Sidoo kale tana waxay saameeyeen nolosha dad fara badan oo halkaasi ku dhaqan. Waxaa kaloo xirmay isu socodka meelo badan oo magaaladaasi ka mida, sida uu ku soo waramayo Asna Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Daadad xoogan ayaa soo galay xaafadaha magaalada Baydhabo. Qaar ka mid ah dadka shacabka ayaa ka barakacay xaafadihii ay deganaayeen kadib markii guryahoodii ay biyo xooggan galeen. Isu socodka gaadiidka ayaa gaabisa maanta, waxayna xaafadaha qaar noqdeen kuwa kala go'ay oo aan la isku socon karin. Dadka barakacayaasha oo waa dad aad u nugul ayay aad u saamaysay daadka roobka, waxaana xerooyinka barakacayaasha gale biyo xooggan oo baabiiyey guryihii ay deganaayeen oo ka samaysnaa aqallo. Cabdi Cabdullaahi Isaaq oo ka mid ah barakacayaasha magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay ku sugan yihiin xaalad bini'aadamnimo oo aad u adag. Dadweyne fara badan ayaa isugu soo baxay qaar ka mid ah buundooyinka magaalada si ay u daawadaan qulqulka biyaha. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa shacabka uga digay inay tagaan goobaha sida aadka ay biyaha uga socdaan. Wasiirka Amniga Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cabdiqaadir Maxamed ayaa ciidanka faray inay shacabka ka reebaan meelaha biyaha xooggan ay ka socdaan si aysan biyaha u dafin dadka nugul.
Bismillaahiraxmaaniraxiim. Hiraab Fayle, Walingeega TV ga Koonfur Galbeed, wasaaradda waafaafinta dhatee ka taala hambooda, in wargelin yar aan duubno umataano meel kastiyo roogan wali ogteena wali jaray fatahaada fara badan oo deegaanadan roobkii nicmada Ilaahay sheenay sababaha ayna jara wali fadaanayna qof kasta oo ciyaal iyo lan nugul ah in nahanimbana meelo biyo badan ku socdaan buundooyinka, gaar ahaan Hiraabto wali aragaana magaalada Baydhabo dadkii dhan wali hambeena buundooyinka inyo fiirsadaan. Wali sababu kortay mararka qaar markii isan fiiridaan in biyooga say dadafaan sababu korto dadka isku mid ma ah dhalinyaro yaryara jarta, ciyaal yaryara jara, waalidiina jara oo nugul. Wali codsadaana marka qofkasta in disroogu ciyaalka la reebo meelogaasay nahanimban. Saasoo kale ciidamada amniga wali amrinyina in dadku ku reebaan meelo noocaas oo kale oo khatarta leh, soo dadkaasay khataranin galna. Nicmada Ilaahay sheeni wal oo mayla raayusi Ilaahay sheeni ibni aadamna reebo koro, laakiin dadaalana nafari degmo kasta oo biyo baxdaas ku socoto oo degmooyinka Koonfur Galbeed ee dhan, wali mas-uuliyiinta iyo hay-ado amniga waajibaadkoodna ay faraane in dadkaasay bal meelo khatarta lukula dardaarmo, lukula hadalo, dadka wacyigelin lan soo bii. Ilaabta buundadan Afshirka ay iyo buundadii kaloo buundaweyntii Baydhabo dadka damaashaadahan isku baxeen, ciyaalkii iskooladii hoobada aragto, dad badan wali kaleyna booli u bii wado arage, wali khatar lanka jaraaha biyoogii booli banti handeerna idhatan ba bii socdaan. Marka wali codsadaana ciyaalka in la reebo, ciyaal ciyaal waay dhalinyaro la reebo kormale, waalidiinta reebo korta in idoo ka reebana ayaa codsadaan. Hay-ado amnigana awaamiirtiyo biyaayan meeloobiyo halku wareegdo eraan in khatara halku wareegdo eraan in laku wareegdo oo awaamiirtaas lagu hoggaansamayo rajeeyaan. saasoo kale dadka baawurta wadadu oo sixin dhalaaneen soo daawayoona mararka qaar wali rajeeyeen meelil ka araya askari booliis ee surum oo halku wareegadooy arra in la xishmeeyo lagu wareegado khatartaas iyo la badbaadiyo naf badan oo baawureyta wado ama naf badan oo socdaas iyo la badbaadiyo fariintaas yar oo amniga ee jeegi saabsan iyo fadaan inuu sin la wadaagno eedan maasintiin walina rajeeyeen nicmada ilaahay niishanay ilaahay inka shukriinu meelo khatarta lana unu ku wareegano eedan maasintiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Xaaladda magaalada Baydhabo ayaa cakiran, waxaana cabsi laga qabaa haddii roob kale ay da'aan in khasaaraha fatahaaddu ay sii kordhi karaan. Degmooyin kale oo gobolka Baay ka tirsan ayaa laga soo sheegayaa fatahaad xooggan oo roobkaas deerta ay sababeen, waxaana degmooyinkaasi ka mid ah Bardaale, Qansax Dheere iyo Buurhakaba. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Qaramada Midoobayna waxa ay ka hadashay daadadkaasi oo ay sheegtay in ay godoomiyeen kumanaan kun oo qof oo qoraal ka soo baxay xafiiskeeda isku duwaha arrimaha gargaarada arrimaha Soomaaliya lagu sheegay in xaaladdu ay ka sii dari karto dadka. Waxaa soo koobayay warbixintan Maxamed Calaad Xasan.
sida uu sheegay xafiiska isku duwidda kaalmooyinka ee Qaramada Midoobay ee marka lasoo gaabiyay la yiraahdo OJA, kadib roobab mahiigaana iyo daadad ay soo rogeen oo uu ugu dambeeyey gobolka Jibooyinka, kumanaan qof ayaa go'doon ku jira. Roobabku culus oo soo bilowday bishii lasoo dhaafay ee Oktoobar ayaa sare u qaaday heerkii biyaha webiga Jubba, taasoo keentay in webiga uu karkaarada jabsado oo uu u fataho tuulooyinka iyo magaalooyinka uu webigaasi maro. sida ay sheegtay Qaramada Midoobay xafiiskeeda isku duwidda gargaarka OJA magaalada Luuq ee gobolka Gedo, dad gaaraya 2400 oo qof ayay biyuhu go'doomiyeen. Qaramada Midoobay waxay sheegtay inay socdaan dadaallo ay wadaan mas-uuliyiinta degmada iyo dad gurmad sameynaya oo ay ku doonayaan inay kasoo badbaadiyaan ama ay go'doonka kaga soo saaraan dadka ku xaniban meelaha ku dhow webiga. sida ay sheegtay Qaramada Midoobay, ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhintay, 84,000 oo kalena way ku barakaceen daadadkan guud ahaan ku rugmaday meelo ka mid a Soomaaliya. xoogga roobabkan iyo fatahaadda ayaa soo bilowday bishii lasoo dhaafay, waxayna saameeyeen magaalooyinka waaweyn oo ku yaala laga soo bilaabo gobolka Bari ee Puntland ilaa iyo Jubbooyinka. wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawud Awes Jaamac ayaa sheegay in daadadkan oo sidoo kale si weyn u saameeyey maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ay sababeen khasaare xooggan. waxa uu sheegay in xaaladdu ay halis tahay, isagoo ka codsaday beesha caalamka in gargaar degdeg ah lala soo gaaro dadkaasi ay daadad ku saameeyeen. Soomaaliya ayaa waxay wajahaysaa roobab ka culus kuwii caadiyan uga di'i jiray kadib markii ay ka soo baxday abaartii ugu xumayd ee soo marta muddo 4 sannadooda, taasoo malaayiin qof qarka u saartay macluul. hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan cunnada iyo beeraha ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo FAO ayaa iyana ka digaysa in daadad xooggan ay harqiyaan meelo badan oo Soomaaliya ah, iyadoo si gaara farta ugu guday gobolka Gedo.
waa tahay mahadsanid Maxamed. dhinaca kaleetana, waxaa Somaliland iyaduna uga digtay beeraleydeeda iyo xoolaleydeeda gobolada Somaliland. ayax wasiirka beeraha Somaliland Cabdulqaadir Iimaan Warsame ayaa sheegay in ayaxaasi uu ka soo gudbay dhinaca Yemen, haatanna uu soo gaaray dhulka xeebaha.
wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo la hadlayay warbaahintu waxa uu sheegay in ayaxani uu yahay mid qaangaare kana soo gudbay dhinaca Yemen. waxa uu sheegay in durba uu soo gaaray xeebaha Somaliland isagoo beeraleyda iyo xoolo dhaqatadana uga digay khatarta uu ayaxaasi keeni karo haddii aan laga hortegin.
waxaynoo iimi hadda ayax maxayde qaangaara ayaa soo gudbay oo la yidhaahdo Swam Lost. ayaxa qaangaarka waxaan aanu doonaynaa inaanu la wadaagno warbixintiisa dhammaan reer miyiga iyo beeraleyda iyo tuulooyinka ku teedsan xeebaha dalka. ayaxa aad arkaysaan, waxaanu jecelnay inaad nala soo wadaagtaan haddaad astaan ayaxa oo labada dhinac iyadu tahay huruud ay tahay aad aragtaan waa ayixii waxyeellada, waana adart markaa waa qaangaan. marka inaad nala soo wadaagtaan hadda wuxuu ka bilaabmay oo uu yimi xeebaha Selal iyo Awdal, waxaana uu soo marayaa ama uu maray meelaha la kala yidhaahdo ceelgaal, Crowley, Kalowley, Gargaaro Bari. Hadda wuxuu fadhiyaa oo aan hadlayo meesha la dhahay Cabdigeedi, waa marka xeebaha maxayday Galbeed laga hadlayo. Halkaa uu fadhiyo uguxantu ku beeraa, uguxantii buu gelinayaa, waa meelaha uguxanta u dhigtana.
Wasiirka beeraha ayaa farta ku fiiqay in hadda deegaanada uu ayaxaasi ku fadhiyo uu uguxanta dhiganayo.
Uguxantaasu laba saddex isbuuc ilaa afar isbuuc bay ku dilaacdaa. Markay dilaacdo, marka waa in loo diyaar garoobaa, la dul taagnaadaa. Markay hesho xaalad wanaagsan, xaalad wanaagsan waxaan uga dan leeyahay waa markay hesho cadceed ama heerkul gaaraya ilaa 35°C ama roob badan, biyo badan, labadaa hadday hesho waa xaalad wanaagsan oo u wanaagsan ayuxu inay koronkortiisu dhaqso u dilaacdo. Haddii aanay xaalad wanaagsan helina, waxay qaadataa ilaa 5 bilood inay ku dilaacdo, ilaa 6 bilood ugu bannaan, ama ugu yaraan 5 bilood ama 4 bilood ayay ku dilaacdaa. Marka waynu la soconaa dhaqdhaqaaqiisa. Wax hadda alaamigo weyni ma jiro, khatar weyni ma jirto, laakiin waa digniin taxadar leh oo aynu ayixii inoo bilaabmay siaynu uga hortegaynana inaynu fologeeda samayno. Dhinaca Berbera, xeebta gobolka Saaxil, iyada wuxuu ka joogaa hadda dhinaca galbeed ee Berbera dusheedaba ah. Waxaanu maxayde u soo bixi karaa xaggan koonfurta iyo buuraha oo ah xaggay beeruhu inugu yaaleen, sida Laasa Dacwoo kale iyo Daragoodloo kale iyo hareeraha ku hareeraysan biyo quure iyo bixin, meelahaas u soo bixi karaa marku xeebta hadda ka soo baxo.
Wasiirka beeraha ayaa farta ku fiiqay tallaabooyinka ay wasaarad ahaan qaadayaan si markaasi looga hortago inta aanu waxyeelo geysanin ayaxan oo hadda aanay khatartiisu weyneyn ama muuqanin.
Waaw, diyaar garow aynu u diyaar garoobayno xukuumad ahaan, wasaarad ahaan iyo beeraleyba. Ka wasaarad ahaan diyaar garowgay waxa weeyaan inu ku diyaar garowno. Waxaanu haynaa dawooyinkii oo dhan waa noo diyaar, gaadiidka waa noo diyaar, shaqaalihii maxayda ka shaqaynaya ama buufinta ee gurmadka ahaa waa diyaar. Waxaanaanu isticmaalnaa laba dawo oo midi tahay dabeeci, taa dabeeciga waxaa la dhahdaa metro haysam. Waa dabeeci, waxa weeya waa wasaaradda haysa, waa buufin, waana maxayday sun maaha dadka iyo xoolaha iyo beeraaba waxyeelaysa. Waa sun loogu talagalay inay buufiso uun ayaxa oo ay disho. Waxa kaloo aanu haynaa dawo kale oo lanada IGR, waa inoo diyaar, iyaduna baabuurta lagu shubayaa, haamaha baabuurta lagu shubayaa, halkaasaa laga howlgelayaa.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Waa tahay halkaasi aad naga dhageysanaysaan, weli waa Washington. Baaqyada caalamiga ah ee ku aadan xabad joojin laga hirgeliyo Gaza ayaa weli aan loo dhagan oglaanin, taasi oo horjoogsatay dadka reer Gaza in ay wax kasta oo ay ka markaasi u baahan yihiin ay helaan marka laga reebo inta yar ee gargaarada bini'aadanimo ah. Haddaba waxaa gabaabsi ku jira shidaalka, cuntada, dawada, biyaha, lacabo iyo wax kasta oo aadanaha u baahan yahay. Warbixintan ay xaaladaha bini'aadanimo ee Gaza ay ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa soo jeedinaya wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
In ka badan kala badh dadweynaha marinka Gaza oo gaadhaya ku dhawaad 2 milyan oo qof ayaa ka qaxay guryahoodii, iyadoo in ka badan 700,000 oo barakacyaal Falastiiniyiin ah ay gabaad ka dhiganayaan dhismayaal ay maamusho Qaramada Midoobay, sida ay sheegeen hay-adda UNRWA iyo xafiiska bini'aadantinimada ee Qaramada Midoobay ee OCHA. 10,000 oo kale ayaa ku jira isbitaalada iyo kaniisadaha. Xarunta hay-adda UNRWA ee koonfurta Gaza waxaa buux dhaafiyey dad barakacyaal ah, mana qaadi karto kuwo cusub. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiiniyiinta ee UNRWA ayaanan hadda awoodin in gargaar ay siiso dadka barakacyaasha ah ee ku nool waqooyiga Gaza oo ah diiradda howlgallada dhulka ee Israa'iil oo ay ballaarisay tan iyo wixii ka dambeeyey Oktoobar 7-kii. Israa'iil ayaa ugu baaqday dadka rayidka ah ee ku nool waqooyiga Qasa in ay u barakacaan koonfurta si ay ammaankooda u badbaadiyaan, iyada oo dadka loo qabtay ilaa iyo 5 bisha oo ku ekayd maalintii shalay. Kormeerka Qaramada Midoobay ay dhulkaasi ku tirtay ayaa muujinaya in dadka yar 2,000 ay amarkaasi fuliyeen. Dhinaca kale, in ka badan 3 meelood oo meel 5-30 isbitaal ee Qasa ayaanan shaqaynaynin, iyada oo sababtu ay tahay shidaal yari daran oo soo food saartay, taasoo keentay in la waayo koronto lagu shaqeeyo, sida ay sheegtay Hay-adda Caafimaadka Adduunka ee WHO. WHO ayaa sidoo kale diiwaangelisay ugu yaraan 39 weerar oo ka dhacay Qasa ilaa iyo markii iskahorimaadku u bilowday. Weeraradaasi oo dilay 16 shaqaalaha caafimaadka ah oo markaasi shaqada ku jiray, iyadoo sidoo kale la burburiyey 28 gaadiidka gurmadka degdega ee ambulanska loo yaqaano. Gargaarka oo ah mid ay aad ugu baahan yihiin dadweynaha ku nool marinka Qasa ayaa la sii marsiiyaa xadka Masar oo ah marinka keliya ee u furan, taas oo dib u bilaabantay 12-kii Oktoobar. Ugu yaraan ilaa iyo hadda 450 baabuur oo gargaar ah ayaa galay Qasa. Sidoo kale, dadka reer Qasa ayaa waxaa soo food saartay biyo la'aan daran. Mid ka mid ah 2 warshadood oo biyaha badda sifeeya oo milixda ka sifeeya ayaa loo xidhay shidaal la'aan, iyada oo kuwa kale ay ku shaqeynayaan heerarkooda ugu hooseeya, sida uu sheegay xafiiska isku duwidda howlaha bini'aadanimo ee Qaramada Midoobay OCHA. 2 ka mid ah 3 dhuumood oo biyaha ah oo ka yimaada Israa'iil ayaan shaqeynaynin. Warshadda keliya ee ka shaqeysa Qasa ayaa ah weli mid aan awoodin in ay shiido sareenka sababtoo ah koronto iyo shidaal la'aan jirta awgeed. 11 goobood oo rootida lagu dubo oo moofooyin ah ayaa lagu garaacay weerarada Israa'iil. Kaydka cuntada muhiimka ee Qasa oo ay ku jiraan bariiska iyo saliidda ayaa waxa ay ku dhow yihiin in ay dhammaadaan muddo 3 maalmood gudahood ah, sida ay sheegtay Hay-adda Cuntada Adduunka. Kooxaha gargaarka ayaa sheegay in shidaalka si degdeg ah loogu baahan yahay, laakiin gelitaanka shidaalka ayaa weli mamnuuc ka ah Israa'iil oo sheegtay in loo weecin karo Xamaas oo sida ay sheegeen u adeegsan karta arrimo military.
Warbixintii ee qorta wakaaladda wararka Reuters oo Xuseen Barre Aadan uu noo soo jeedinayay ayay taasi ahayd.
Idaacadda VOA waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risaala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Waa tahay weli waxaad naga dhegaysanaysaan Washington iyo tabinteenna idaacadda Galabnimo. Haatana dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa dhawaan sheegay in bisha Juun ee sanadka soo socda in ay gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir ku imaan doonaan doorasho dadweyne. Haddaba waqtiga uu qabtay wasiirka waxa ma ku dhici karaan waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya xilibaan axmed maxamed axmed mudane ka tirsanaa baarlamaankii hore ee soomaaliya ee nuur sheekh cusmaan sheekh cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xilibaan axmed
bismillaah alxamdulillaah dhammaan kasoo qayb galayaasha iyo bahda fiyoobaba in salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam kadib haddii aan u gudbo su'aasha ah wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka soomaaliya uu yiri bisha juun ee soo socota sanadka dambe ayaanu qabanaynaa doorashooyinka dowladda hoose caasimada muqdisho waxaan qabaa anugu inay tahay arrin saxa waxaana qabaa in haddii dadaal badan la geliyo ay suurogelayso oo waqtigaaba uu sheegay wasiirku ay ku suurogelayso arrin loo baahan yahayna weeye in inta laga gudbo in qof lasoo magacaabo bulshada la keeno ay ka qurux badantay in bulshadu iyadu ay doorato ciddii ay u aragto inay hawlaheeda maamuli karto ama ay hogaan noqon karto oo taladeeda iyo waxqabadkeedaba ay ku kalsoon yahay shacabka soomaaliyeed marka caasimada muqdisho waa laga suuragelin karaa baan qabaa haddii dhinaca ammaanka culays weyn la saaro oo ammaankeeda la xaqiijiyo dadkeedu dad dee in kooban isu dhow joogto weeye waxaa la rabaa waa xeerarkii wax kala hagi lahaa iyo diiwaangelin dadka la diiwaangelinahayo waxaas muddadaasna 8 biloodna inay ku filantay baan anugu qabaa haddii dadaal badan la geliyo dhinaca amniga iyo shaqada taallaba marka waa arrin loo baahan yahay dadkuna waxay ka gudbaya caqabadan odhanaysa cid baa naloo soo magacaabay madaxtoya cid naloo soo magacaabay waxaa ka qurux badan in qof kalsooni shacab ku yimi uu shacabka danihiisa iyo hawlihiisa maamulo oo ay kalsooni shacab ku soo siiyeen cod shacab ku yimi aad bay u qurux badan tahay waana arrin positif ah oo deegaanada kale aan doorashooyin ka qabsoomina soomaaliyana loo gudbin karo loo transfer karayn karo in doorasho noocaas oo kale laga qabto dadkuna ay kaga baxayaan inay gacan qof mas-uula ka sugaan qof uu soo magacaabo laakiin iyaga codkooda iyo aragtidooda iyo rabitaan shacab inuu ku yimaado marka waxaan qabaa in la suuragelin karo in arrin aad u qurux badan tahay
nuur waqtiga uu qabtay wasiirka ma kula tahay inay wax ku dhici karaan
waad mahadsan tahay Zeynab adiga iyo xildhibaanka xildhibaan aad baad mahadsan tahay aragtidaadana kulley waa soo dhaweynayaa kulley waxa weeyaan horta aragtidayda waxay ila tahay aniga inayna ku dhici karin maayo maxaa yeelay waaqica maanta lagu jiro iyo haddii la qiimeeyo marxaladda dalku uu marayo xagga amniga xagga isoo dhowaanshaha dowladda iyo bulshada haddii la qiimeeyo maamulka daadejinta wasaaradaha dalku uu leeyahay oo ay ugu horreyso wasaaradda arrimaha gudaha oo warkaas hadda dhawaaqa kasoo yeeray haddii xaaladdaas la qiimeeyo ani aragti ahaan ilama aha inay ku dhici karto waayo maxaa yeelay dowladda waad ogtihiin oo dowladda kore iyo dowladda dhexe iyo dowladaha hoose waa saddex baarto oo isbarbar yaalla way dowladnimadeennii maanta waxay ku laalan tahay wasaaradihii iyo boorkii sare ee dowladnimada iyo qalfoofkii kore noo dhisnaa keliya ayay ku laalan tahay dowladnimadii lama daadejinin oo bulshadii soomaaliyeed maanta cadaaladii iyo hay-adihii wasaaradihii shaqooyinkii loo baahnaa ma ayna qabanin haddii si fiican loo qiimeeyo bulshada iyo adeegyada iyo xaafadaha iyo bulshada dhexdeeda waxa ka jira marka aragti ahaan waxaan qabaa iyadoon maamulka la daadejinin oo wasaaradaha heer federaala ayna maamulkoodii daadejinin ee ay yihiin weli iyaguba lala tacaalayo sekuuritigii iyo amnigii iyo qiimeyntii bulshada iyo diiwaangelintii bulshada iyo waxaasoo dhan ay dhiman yihiin oo la gaarin waxay ila tahay aniga in aan maanta hawshaas ayna ku dhici karin waqtigaas wasaaraddu ay ka dhawaajisay waa soo dhaweynaya waa hiigsi wanaagsan iyo yididiilo wanaagsan oo la qabo oo in doorasho qof iyo cod waddankan laga qaban doono oo hiigsigaas meesha waa ka muuqan karaa dhawaqa wasaaradda arrimaha gudaha hase yeeshee maanta xilligan la joogo oo maanta phase 1 iyo phase 2 lala tacaalayo nimanka kooxiya khawaarijta dalka in laga saaro aniga ilama aha mana suurtageli kartaan isleeyahay haddii aan wax isbedelino hadda dowladdu way iyadu say rabtay wax u dhaqaa jinkartaa waxa la yiraahdaa Soomaalidu waxa yiraahdaan arrin dawladeed indha quraanja midna lama gartay Soomaalidu ku maamahdaa dawladdu haday iyadu dan kala kaleedahay fariinta ay direyso waa goonideeda oo waxa way arrimaheeda lama gali karo laakiin waxaan hubaa on is leeyahay 100% inayna ka suurta gali karin muddo inta la eeg oo bisha June ee sanadka soo socda in doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo maamulka gobolka Banaadir oo lagu tijaabiyo inayna suurta gali karin bay ila tahay iyadoon maamulka la dajinin wasaaraduhu ayna cadaalad iyo bulshada la shaqayntoodi ayna muujinin oo sida aan hadda habacsanaanta aan aragno ay ku jiraan aniga waxay ila tahay inayna suurtageli karin aragtidaas.
Hadii aan dib kugu soo noqdo Xilibaan Axmed, waa dhageysanaysa Nuur waxa uu ku doodaya marka la eego marxaladda lagu jiro suurtagal inaanay ahayn in muddadaas ay wax ku qabsoomaan, adigana waxaad qabtaa in ay doorashada dhici karto oo muddada wasiirku u qabtay ay wax ku hirgeli karaan, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Nuur?
Waan dhegeystay dooda Nuur, waana soo dhaweynayaa fikirka uu ka qabo inaanay suuragal ahayn in doorasho xilliga lagu qabto. Laakiin anigu waan ka duwanahay, waxaan qabaa doorasho in xilliga lagu qabtaa inay macquul noqon karto, keliya uun in amniga magaalada uun la xaqiijiyo in doorasho lagu qaban karo. Waqti 8 biloodna amnigana waa lagu xaqiijin karaa, imkaaniyadka doorashadana waa lagu hagaajin karaa. Waqti kastana marxalad iyo duruuf baa lagu jiraa, duruuf iyo marxalad adduunkaba ka dhammaan maayaan, oo maalin kasta marxalad iyo duruuf baa taagan. Marka duruuf iyo marxalad taagan, in mar walba caqabad ay noqotana sax maaha, waa laga gudbi karaa iyadoo taas jirto. Oo duruufta iyo waxyaalaha jiran baa inta badan wixii loo baahnaa haddii lahayd ma la suura gelin karaa. Marka waxaan qabaa anigu fikirka wasiirku soo jeediyo inay sax tahay in shacabka talada loo celiyo, in shacabku cidii maamuli lahayd ama howlahooda maamuli lahayd ay soo doortaan oo codkooda soo doortaan oo ay yaqaaniin qofka imanaya meesha ka uu yahay iyo kan shaqadooda ay hawsha u qabanayaan. Marka tan duruuftana de markasta duruuf way taagan tahay, adduunka duruuf iyo hawli kama dhammaadaan. Marka waxaan qabaa anigu inay sax tahay kuna haboon tahay lana suura gelin karo, kaliya u baahantay in amniga magaalada uu la hagaajiyo. Iyaga kaloo dhanna waa wax fudud oo la qaban karo weeye. Marka aad baan usoo dhaweynayaa wasiirkan, waxaan farayaa iyo wasaaradda iyo cidda shaqada kuleba inay dadaalkii hawsha lagu qaban lahaa ay sameeyaan haddaba guda galaan.
Sheekh Nuur, waad dhegeysanaysaa Xilibaan Axmed, wuxuu qabaa in waqtiga uu qabtay wasiirka ay doorashada ku dhici karto caqabadaha jirana laga gudbi karo, ma kula tahay haddii juhdi badan ama dadaal ay dowladdu u gasho qabsoomidda doorashadaasi inay ku suurtageli karto oo ay wax ku dhici karto?
Waa sax. Horta Xilibaan Axmed aad buu u mahadsan yahay, waa run oo duruufaha iyo marxaladaha lagu jiro dee cid walba way iska dareemi kartaa, wayna ogaan kartaa waxa realityga noqonaya. Laakiin waxa aniga aan meesha aan ka duulaya waxay tahay bulshadeenii oo weli u baahanba in bulsho la dowladeeyo, maxaa yeelay markii la leeyahay doorasho qof iyo codaa la qabanaya, waxay u baahan tahay bulshada in la dowladeeyo. Bulshadu weli dowlad mayna noqonin, maxaa yeelay haddii la yiraahdo doorasha loo dareerayaa, waa inay fahan qaataan bulshadu muddo 2 saacadood ama 3 saacadood baa doorasho loo dareerayaa laguna soo codaynayaa. Wadankan aad aragteen Turkiga oo hadda doorasho 100+ milyan ah ayaa waxa weeyaan hal maalin doorasho u dareeray kadibna soo dhameeyay. Bulshadeenii ma yihiin bulsho la dowladeeyay? Ma yihiin? Horta bulshadii baa u baahan in la dowladeeyo, dowladnimada la baro, xeerarka la baro, qaanuunkii doorashada la diyaariyo, xeerar loo diyaariyo, maamulka degmooyinka iyo gobolka dowladaha hoose inay u diyaar garoobaan in qaanuunkii bulshada isku xiri lahaa iyo bulshadii oo dowladeysan in saas doorasho lagu galay u baahan tahay. Bulsho maanta kala shakisan oo qaarkood argixiso la shaqeeyaan, qaarkood dowladda u shaqeeyaan, qaarba si yahay bulshadii oo isku xirnayn oo la dowladeynin, aniga isteesay ku suurtageli kartaa Xilibaan Axmedow? Waaba suurtagal dee waaba haddii aad tiraahdo ood wasaaradda aragtideeda ku raacdo, say ku suurtageli kartaa bulshadan waxay u baahan tahay in la dowladeeyo oo ay dowlad noqoto oo sistamkii maanta amarka soo baxa berri subax la yiraahdo doorasha loo dareerayaa laamida la istaagi karo la codayn karo way? Marka aragtay waxaan qabaa bulshadii baa u baahan in la dowladeeyo.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooda kala qayb galay Xilibaan Axmed, Maxamed Axmed iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Waa hagaag Seenab Abuukar Maxamed ayaa doodaasi gaaban oo markii hore aan idinkugu sheegay Xuseen Xasan dhaqane nala socodsiinaysa halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana dhegeystayaal, waa xubintii ciyaaraha.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo a laba idin kaga yimaada magaalada muqdisho. Maantana barnaamijkanan waxaanu ku faaqidi doonaa kulamadii laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga, serie a da talyaaniga, la liigaha spain iyo bundesligaha dalka jarmalka. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya amal daahir nuur oo ka mid ah gabdhaha saxafiyiinta ah ee tabiya ciyaaraha joogtana muqdisho, dalmar cabdulqaadir jimcaale daacad oo ka mid ah wariyaasha wax ka qora ciyaaraha joogana muqdisho, iyo saciid maxamed axmed madaale oo isagana ka mid ah wariyaasha ciyaaraha falanqeeya ee jooga muqdisho kana howlgala idaacadda ciyaaraha gool ee magaalada muqdisho. dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay amal daahir nuur oo aan weydiiyey waxaabihii laga bartay kulankii ka dhacay st james back kaas oo dhex maray kooxaha newcastle iyo arsenal.
aada umaadsantahay waa ku dhowahay barnaamijkii islamid ah v o a ee haddii aan ka hadlo ama aragtideeda aan ka dhiibto kulankii xiisaha badnaa ee dhex maray kooxaha kubadda cagta newcastle islamida kooxda kubadda cagta arsenal waxa uu ahaa kulan xiisihiisa gaarka watay. naadiga arsenal ugu dambeyn waa laga badi, laakiin goolka newcastle ay dhalisay ayaa muran badan ka taagan yahay xili macalin michael arteta xitaa saxaafada uu ka hor sheegay in waxaase aysan soconaynin islamida horyaalkan dhaliilo badan uu soo jeediyey. weli saas raaligelin rasmi lama soo sarin, laakiin arsenal waxaa la filayaa in goolkaas laga raaligelin karo maadaama goolkaasi si aada loogu marmay dadka qaarna ay ku tilmaamayaan gool aan sax ahayn. si kastaba ahaatee arsenal ambitiinka ay ku naaloonaysa waa laga jibiyey. arsenal weli horyaalka loolana ugu jirtaa oo sanadan waa u tartamaysa, laakiin sheekadeeda siday noqon doonto waa la arkayaa. laakiin arsenal iyo city iyo loolanka inuu sanadan iyaga u dhexeeya oo liverpool qudheedan ay ku jirta ayaa sidaas ayay dadka inta badan saadaalinaya maadaama kooxaha kaleeta aysan saa usii wacnin walow tottenham iyadoo qudheeda xitaa xilli ciyaareedkeeda uu fiican yahay.
wamaadsantahay amal, waxaan siinayaa madaale. kulamo badan ayaa la ciyaaray, labada manchester guulo ayay gaareen, walow man united guusha fulham ku wareertay. dhammaan ciyaarahaas maxaa laga diiwaan geliyey?
xidir waan lowahay adeegii iyo baaxda ciyaaraha v o a. toddobaadkan premier league wuxuu ahaa toddobaad aad u xiiso badan. ciyaarihii isha lagu hayay waxay ahaayeen natiijada manchester ay ka heli karta fulham labadii kulan ee ugu dambeysay guuldarro qaadatay. united guul hal iyo eber ah oo 90-kii daqiiqa bruno uu dhaliyay ayay ku heleen dhibcaha. dhiirinaan badan iyo geesinimo adkaysi difaacayay muujiyeen maadaama fulham oo garbaha ka duusha ay la ciyaarayeen. harry maguire ayaana ammaanta leh marka laga soo tago bruno oo ahaa ninkii saddexda dhibcooda suurtageliyey. dhanka kale manchester city waxaa la yaab aheyd in lix gool ay dhaliso, laakiin haaland uuna gool dhalin. waxaa laga yaabay oo toddobaadkan xidiga isbuuca noqon doona sida iska cadba german diku xidiga la yiraahdo oo belgium ah.
dalmar liverpool oo laysdhahayay fugta sare ee horyaalka ay ku socotaa taako ayaa loo dhigay oo barbara ay la gashay xalay kooxda heerka labaad ee horyaalka ingiriiska ka timaada ee lowton. chelsea iyo tottenhamna aawo ishayaan london derby. aragtidaada kulamadan?
mahado waa mahadsantahay. runaantii marka la eego liverpool waa runtaa waxaa la filayay inay sii socon karto. barbaraha ay gashay kooxda kubadda cagta ee liverpool waxa uu ka dhigan yahay in liverpool weli ay la sii joogi doonto arsenal, halka tottenham oo sugaysa inay caawa la ciyaarto kooxda kubadda cagta chelseana ay maaragtay halkaas iyaduna ay joogto. laakiin tottenham iyo chelsea marka la fiiriyo waa kulan ka mid london derby. london derby kooxda kubadda cagta tottenham waxaan aaminsanahay inay tahay kooxda keliya hadda kusoo harta unbeatenka oo arsenal waa laga jabiyey. ani waxaa aaminsanahay marka taageeranimo laga soo tago chelsea way ku adkaan doontaa inay kooxda kubadda cagta tottenham ay ka adkaato, walow lala yidhaahdo waa ay ka nasiib badan tahay. haddana macalin mario pochettino waxaa leeyahay waa macquul inuu guul kasoo qaadan karo guriga kooxdiisii hore, laakiin tottenham lama dhayalsan karo. waa koox sanadkan isbeddel weyn uu ka muuqdo, wayna sii socon kartaa ayaan aaminsanahay.
amal aan kusoo noqdo horyaalka spain ee la liiga, kulamadii toddobaadkan maxaa laga yiri?
horyaalka la liiga horta isaga qudhiisa oo horyaal iska xiisihiisa wato, walow sanadihii ugu dambeeyey kadib markii xidigihii waaweyn ay ka huleleen uu hoos u dhacay, laakiin weli spain waa la daawada oo xiisihiisa gaarka ayuu leeyahay maadaama kulan el classic la dhaho laga ciyaaro barcelona xilligii uu dhex maro. waana tii la xusuusto in kulankaasi lugtii hore ay adkaatay kooxda kubadda cagta ee real. horyaalkaasi walow barcelona iyo real haatanba ay iska agdhow yihiin, inkastoo jiron horyaalkaasi hogaanka ay u hayso. haddana sanad ciyaareedkan barcelona waxay doonaysaa inay difaacato real madrid ku dheedan waxay doonaysaa horyaalkaas inay ku guuleysato oo xiise badan yahay hadii Barca ay difaaci karto oo aan arkayna hadii macal Carlo Ancelotti uu wiliishiisa ay ku guuleysan karaan idan ku dhodana waa sheeko loo fadhiyo
madale gabagabadii maxaa laga soo calaamadeeyay horyaalka talyaaniga ee Serie A oo kulmo badan laga ciyaaray
ama santa italyaniga wuxuu ahaa todobaad kale oo kooxaha waaweyn ay ciyaareen marka laga tago Juve oo dhiman Napoli guule heshay Inter Milan laakiin kooxdii AC Milan heeda ayaa guuldarro labaad ee xiriir loo saariyay marka waxay ka dhigan tahay Inter Milan in hoggaankeeda ay la sii dheereeyay 82 dhibcood ay leedahay kooxda la yiraahdo Inter Milan marka Juventus oo ku xigta oo wali kulan baaq u yahay talyaanigu wuxuu muuqdaa wali la isku dhagay yahay
dad baad ma santihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqadada ciyaaraha labadka VOA waa galabta martii igu ahaayeen Emel Dahar Nur oo kamid ah gabdhaha saxafiyinta ah ee tabiic ciyaaraha joogtana Muqdisho Dalmar Cabdul Qadir Jamcaale Daad oo kamid ah wariyasha wax ka qora ciyaaraha kuna sugan Muqdisho iyo Saad Maxamed Axmed Madale oo kamid ah wariyasha ciyaaraha kana howlgala idaacadda ciyaaraha gool ee magaalada Muqdisho tan iyo barnaamijkan kiis xiga dhamaantiin isku duuban waa maalac cal xadir oo kaga tagaya sidaas iyo kala wanaagsan
xidr aad iyo aad ay u mahadsanyahay xubinta ciyaaraha ayuu nala socodsiinayay markana dhinacii heesaha aan ku wada yarana sanno
يا حبيبتي 001 يا
xubigiisa iyo sidoo kale ta asma loof ayaan idaacaddeennii ku soo gabagabeynaynaa galabnimo. Waa tabintii laanta afka soomaaliga v o ed iyo sahra cabdi axmed oo idin leh. Intaynu ismaqli doonno isma dhaafna haatan.